speciālistu varam atklāt 25. maija 2017. gada domas sēdi. Ļoti, ļoti saviņojuši un neparasti. Parasti domas sēdēs tā nenotiek, bet šoreiz ar rozes ziediem. Un es varbūt izlasīšu. Bet tikai vienīgais tas, ka šo pārsteigums ir anonīms. Prieks ir izstarot un izdalīt. Izstarot to, kas mums pieder. Vienalga, vai tā būtu maize, vai māja, doma, vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem. Mauriņa pateicībā par deputātu darbu, 4. Sasaukuma, Ilūkstes novada domas sastāvā. Paldies Rūķīšiem, te laikam ir speciālisti, jā?
Nu, vajag aplaudīt. Jā, paldies.
Jā, sirsnīgi īstenībā, un mēs varbūt tās arī savā ziņā neesam ievērojuši to, ka speciālistu darbs daudzā ziņā ir no mūsu darba atkarīgs, no mūsu izpratnes, no mūsu sajūtām, no mūsu izteikumiem un no visa pārējā. Un ļoti patīkami bija nolasīt šos Zentas Mauriņas vārdus, kas īstenībā, nu, es domāju, iekustinās ikviena deputāta sirdi. Tā, paldies, es atļaušos
nolikt.
Tā, turpinam. Tā, darba kārtība. Ir kaut kas bilstams pie darba kārtības. Perfekti sagatavot, viss tur nav nekādu. No deputātiem ir kaut kāda konsultācija vajadzīga nav. Priekšlikums kāds?
Atbalstu.
Iekļaujam, jā?
Jā,
atbalstu. Un vēl ir saņemt, vairāk nav nekas sakāms par darba kārtību. Ir saņemts priekšlikums. Šodien saņemts pēdējā brīdī priekšlikums no deputātiem Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs. Un šis priekšlikums ir jautājumu numur 3 sadalīt 4 daļās. Un tā doma laikam bija, lai pa katru to daļu varētu atsevišķi balsot. Tieši tā, bet es, nu, mans tāds redzējums ir, nu, vien Ilvars Ķīsis varēja rakstīt, jo viņš neattaisnot nepiedalījās komitejas sēdē. Nu, viņa pēc varētu kaut ko, bet jūs, kungi, piedalījāties, un jūs varējāt to visu darīt komitejas sēdē. Bet, okei, balsojam tad. Vai mēs pieņemam šo priekšlikumu? Kas ir par šo priekšlikumu? Lūdzu, balsojam. Pret? Atturās? Tātad priekšlikums noraidīts. Jautājums numur 1 par pašvaldības līdzfinansējumu Ilūks un Daugavpils novada invalīdu biedrības Ildra rīkotajiem sporta svētkiem. Vai ir kādi komentāri? Priekšlikumi? Nav. Lūdzu, balsojumu. Kas ir par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par atbalstu biedrībai cimdu ceļš. Vai ir kas bilstams?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un struktūru vienībām. Vai ir kaut kas sakāms? Priekšlikums? Lūdzu balsojumu par?
10.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par finansu līdzekļu novirzīšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu projekta Ceļo gudri, apceļo Lietuvu un Latviju vadības nodrošināšanu. Vai ir iebildumi? Balsojumu lūdzu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2017. Gada budžetā. Nav iebildumu lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Nav iebildumu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par noteikumu Ilūkstes novada Bāriņu tiesas darbinieku profesionālās ētikas normas apstiprināšanu. Nav iebildumu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Bebernes vispār izglītojošās un profesionālās vidus skolas izglītojumu uzņemšanas kārtību 2017.–18. Mācību gadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par aizliegumu organizēt azartspēles Ilūkstes novadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par?
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma Pilskalnes pagastā atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Prodes pagastā atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Nebalso?
5.
Lēmums pieņemts. par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Bebernes pagastā un nosaukumu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MB Bebernes pagasts. Balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tas pats SV Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VN. Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu RG. Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu HJ. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Tas pats līguma pagarināšana TS. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Tas pats līguma pagarināšana UŽ. Lūdzu balsojumu. Par. Lēmums pieņemts. Līguma pagarināšana RM. Balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Nomas līguma pagarināšana AČ. Balsojumu par.
14.
Pieņemts. Līguma pagarināšana VD. Lūdzu balsojumu.
14.
Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VR. Balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi. Pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MB. Lūdzu balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu juridiskai personai. Lūdzu balsojumu, es nepiedalos. Par?
9.
Pret?
2.
Atturās?
2.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu IR. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MA. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un iznomāšanu KŠ. Lūdzu balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma vietas pagastā un nosaukumu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, zemes iznomāšanu Zemnieku saimniecībā ir vietas pagasts. Lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu GT. Lūdzu balsojumu par. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu IV. Lūdzu balsojumu par. Pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu AG. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu OS. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu MM. Lūdzu balsojumu par. Pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu AI. Lūdzu balsojumu par. Pieņemts. Par mantojumās zemes kalpa 3 eglaine. Platības un robežu precizēšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
13.
Pret.
No.
Atturās.
No.
Nebalso.
5.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu IU. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu VJ. Lūdzu balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu MP. Ja nav iebildumu, balsojam par. Pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu EM. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu OV. Ja nav iebildumu, balsojam par.
14.
Par zemes iznomāšanu AA. Ja nav iebildumu, balsojam par.
14.
Pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu IT. Ilūkstē. Lūdzu balsojam par.
14.
Pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu AP Ilūkstē. Ja nav iebildumu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu IŠ. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par.
14.
Pieņemts. Un tie papildu jautājumi. Par ceļa reāla servitūta nodibināšanu par labu īpašumam, citam īpašumam vietas pagastā. Mēs šeit arī varam atklāt debates, ja nepieciešams, vai ir kādi jautājumi.
Sarītu, ka ceļš būs pašvaldības zemes,
jā?
Jā. 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 Uz privātu zemes mēs neesam tiesīgi, tad lēmu pieņemt.
Jā, jā, jā. Privātu personu mēs varam.
Nav iebildumi, jā?
Tad nē.
Tad lūdzu balsoju. Kas ir par šo lēmu projektu?
14.
Lēmums pieņemts. par zemes nomas līguma pagarināšanu ēK Grietas pagastā. Vai ir kādi jautājumi?
No.
Viss tās prasības, ko pašvaldība pieprasīja, ir izpildītas, jā? Ja nav iebildumi, tad būs balsojumi. Kas ir par šo sagatavoto projektu? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu KS Dvietas pagasts. Lūdzu jautājums. Arī tas pats jautājums, vai arī ievērots visas pašvaldības prasības. Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu, kas ir par sagatavoto projektu?
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu RB. Šeit ir es pagasts. Lūdzu jautājumus. Vai ir ievērotas visas prasības no paša? Ja nav iebildumu lūdzu balsojumu, kas ir par šo lēmu vai?
14.
Lēmums pieņems, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas sēde tiek slēgta.